Radīt izstādi vienā valodā mākslas skolotāju Vilni Henriksonu pamudināja kāda cita pirms laika redzēta izstāde. To bija izveidojis fonds Nāc līdzās, un tajā vienkopus pirmo reizi Latvijā bija skatāmi tās augto mākslinieku outsideru darbi. Izstādes mērķis bija izcelt dienas gaismā tos cilvēkus, kam ir talants vizuālajā mākslā, bet kas paliek apslēpti, jo viņi savu ikdienu vada sociālās aprūpes centros gan fizisku, gan mentālu traucējumu dēļ. Viens no izstādes dalībniekiem bija arī Ronalds Ļonovs. Redzot viņa veikumu, Vilnim Henriksonam radās ideja to īpaši izcelt arī atsevišķi un izveidot izstādi, kurā Ronalda darbi saspēlētos ar viņa audzēkņu darbiem. Jo pats process bija ļoti būtisks, jo tā bija iespēja ar jauniešiem daudz dziļāk pārunāt mūsu sabiedrībā jūtīgus un novārtā atstātus jautājumus, stāst Vilnis Henriksons.
Mēs sākumā pārunājām ar viņiem no, par to, kāds ir, kad ir šizofrēnija, kad tur var būt halucinācijas un trauksme un balsis un personības dalīšanās. Un tas viss, protams, ir no vienas puses kaut kur pazīstams un no otras puses ļoti arī nu, tāda neapgūta teritorija, protams, jā, mums visiem. Mēs drusku varam samulst un jaunieši tam piegāja. Tiešām nu, ieliekot no sevis arī gan pārdomas, gan tādu iedziļināšanos.
Darbs notika tā, ka klases telpā bija eksponēti Ronalda Ļonovas zīmējumi, un katrs jaunietis izvēlējās vienu, par ko veidoja savu variāciju. Tā bija iespēja vingrināties arī dekoratīvajā glezniecībā, jo Ronalda darbiem raksturīga spēle ar geometriskiem zīmējumiem un krāsu laukumiem.
Viņš ir izteiksmīgs. Nu, varētu viņu pat tādu ekspresionistu arī saukt, jo ir ļoti spēcīgas, skaidras formas. Tas ir savā ziņā paradoksāli, jo mums taču saistās šādas slimības, grūtības ar apjukumu, sajukumu, vēl saktu sajūku prātā vai kā. Tad, lūk, skatoties uz Ronaldu darbiem, nekāda sajukuma nav. Viss ļoti skaidri, ļoti precīzi definēts un viegli lasāms.
Ronalds Ļonovs dzimis mūziķu ģimenē, viņam pašam paredzēja spīdošu violnieka karjeru. Pēc mācībām Rīgā viņš izglītojās Maskavas konservatorijā, bet tur sāk izpausties veselības problēmas, kas vēlāk pārvērtās jau grūti pārvaramā situācijā. Ronaldam šobrīd ir nedaudz pāri 50 gadiem. Pēdējos gadus viņš vada sociālās aprūpes centrā Jelgava. Viņš ir daudzās mākslās apdāvināts cilvēks, bet izvēlas sevi izteikt tieši zīmējumos. Par viņa zīmējumu ar nosaukumu no sērijas profili savu interpretāciju veidoja Māras Muižnieces mākslas skolas audzēkne Emma Luīze Drippe.
Tā bija mana pirmā izvēle, viņa man visvairāk pievilka, man liekas tāda ļoti interesanta, divas sejas kaut kā tā nosaliktas kopā.
Kā tu jūti, kā tas mākslinieks sevi atklāja, ko viņš ar to grib pateikt?
Man liekas, kad ir divi cilvēki nu, vienā ķermenī, un nu, mums arī tā kā ir tādi divi cilvēki mūsu ķermenī, mums ir nu, varbūt tas labais un sliktais, vai vienkārši nu, tu pats un tev ir kaut kāds draugs tevi iekšā, un jums ir vienmēr dialogs. Un man likās, ka nu, tas ir, ar ko es saskaros vismaz ikdienā. Nu, mums ir superīgs skolotājs Vilns, kas mums pasniedz to uzdevumu tā ļoti, nezinu, krāšņi teikt. Nu, pilnīgi nekas tāds nav bijis mums iepriekš. Un bija ļoti forši un ar pilnīgi tādu citu skatienu kaut ko darīt. Šis bija kaut kā tāda svaiga elpa.
Vilnis Henriksons ir ganderīts par audzēkņu interesantajām interpretācijām. To vidu arī Aleksandra Loginova darbu Bliksem.
Šeit mēs redzam kā tāds kukains vai vaboli, ja, kaut kāds tāds monstriņš, kā viņš ir transformējies Aleksandra skatījumā, arī saglabāja tādu pietātu pret oriģinālu. Un tas nosaukums, jūs zināt, kas ir Bliksem?
Nē.
Un es paņēju, nu, ierakstīju tajā pašā Google, un pat tiešām ir tāds nu, vārds, un tas ir no būru, laikam, valodas Dienvidāfrikā nācis un iegājies angļu valodā, kā tāds trauksmes sauciens. Bet, nu, katrā ziņā tas tikai rāda to, cik arī viņi iedziļinājušies. Un kā viņi šie jaunieši padara to arī tādu mūsdienīgu. Tā kā, jā, nu, te var izdarīt tos secinājumus, ka šis ir viens no veidiem, kā var gan starp paaudžu tādas dialogus, gan dažādu uztveru ziņā risināt.
Varbūt arī kaut kādu to attieksmi mazliet mainīt pret tiem cilvēkiem.
Jā, tā ir, bet tur jau ir izcili cilvēki. Nu, piemēram, mēs tagad runājam par Ronaldu darbiem, bet tur ir tāds Edmonds, te pašā sociālās aprūpes centrā viņš zīmē dažādu slavenību portretus. Un to esot ieraudzījuši igauņi, kuriem esot muzejs tāds jau priekš māksliniekiem, autsaideriem un pilnīgi tā kā iepirkuši veselu kolekciju no viņa, tā ka var kļūt pat arī slavens. Šāds mākslinieks, es domāju, ka tas viss vēl ir priekšā, jo tur talanta netrūkst šajā vidē. Vienkārši šī izolācija ir kaut kā jāpārvar kaut kādiem līdzekļiem. Tas nav vienkārši, protams.
Izstāde vienā valodā Eiropas Savienības mājā apskatāma līdz 14. novembrim. 3. novembrī tajā būs iespēja tikties ar Vilni Henriksonu un viņa audzēkņiem. Baiba Kušče, Latvijas Radio.